Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, errepideak eta istripuak eguneroko ogi ditugu, baina tarteka bidean bizitza jokoan dugula gogoratzen diguten albistea datoz. Biriatun, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan, gaur goizean 21 urteko bi mutilazte hil dira. Amaia Arostegi, zer xehetasun ditugu arratsaldeon?
Arratsaldeon bai ala da, 21 urteko bi mutil hil dira goizeko 7etan Biriatuko bidesaritik gertu izandako istripularrian, ezbeharra A63 autobidean Gipuzkoako norazkoan izan da, auto eta kamioi batek elkario dute eta ondorioz autoan zioazen bi lagunak hil egin dira.
Bi gazte horien hortasuna oraindik ez da jakinarazi. Egunari begira gainuntzean Donostian arratsaldeko 5:30etan Euskara Aurrera aldarrikatuko da Euskaltzale gazteen sareak sustatutako ekimena. Gazteak euskararen borrokara gehitu nahi dituen talde sortu berria da eta deia egin diote Euskal Herri euskalduna irudikatzen duten guztiei gaurko manifestaziora joan daitezen. Beinat Josue bozeramaile izan dugu Euskadi Irratian.
Euskaraz ikasi, bizi, gozatu eta lan egin alizatea. Hori guztia egin alizateko hizkuntz politika sendo batzuk integralak behar ditugu. Ematzen dituztenak euskaldunon eskubideak bete daitezela.
Berehala jasoko ditugu xehetasunak. Euskaraz ari garela gure hizkuntzari bultzada berri bat eman nahi dion manifestaziotik, duela 50 urte Euskara Oinarri sortu zen elkarte bat aipatzera igaro behar dugu. UEU, Udako Euskal Unibertsitateak 50 urte betetzen baititu eta aurtengo ikastaroen ekitaldia irekire ekitaldi egin du gaur Miarritzen. 50 urte eta aurrera begira, ke pasa arazo laueko UEUko zuzendariak azpimarratu duenez.
Oso posi gaude, hori 50 urteko ikuspegia hartuta, zenba gauza egin ditugun itzaldiak, liburuak, internet zerbitzuak, baina torkizunari begira ere, behin zatu behar du, eta erronka batzu dauzkagu. Noiz egingo ditugu online ikastaro, online titulazio horiek, erronka dauzkagu, posi ikusten dugu egin duguna, eta urrengoan zer egin behar du.
Espainiako politikan, lehen baino indartsuagoa da gaurtik aurrera Isabel Díaz Ayuso. Madrilgo PP-ko presidente izendatu dute, Núñez Feijoren babesa jaso du eta zalantzarik gabe Feijo, Espainiako PP-ko burua baino txalo zaparrada handiago ere jasotzen ari da. Ayuso bera uneota Madrilgo Popularren Kongresua izteko hitzaldian, Espainiako gobernuaren aurkako kritikako ordinekin, baita feminismoaren edo memoria historikoaren aurkako mezuekin ere. Juan Carlos denari buruz hori bai, momentu zaipamenik ez dut egin Popularrek. Galizian Sensation jarraitzen du errege merituak, gaur ere portura joan da, baina lainoagatik, ez tal, momentuz belauntzi lehiaketarik bertan. Kirol erreburua jaso baritugu orain, Xavier Muruaren eskutik, arratsaldeon Xavier.
Arratsaldeon, Eibarrek lehenengo aukera izango du gaur lehen mailara itzultzeko Ipuruan Tenerifere irabazi eta Valladolid kontrario zuzenaren utxi egitea behar du denboraldia borobiltzeko. Zalkapeneko bekaldean, mailari usteko saiakeran, Amorebietak Kartagena izango ditzordua eta Sansek Hueskan. Realak zalkapeneko 6. postuan amaituko du liga, bihar Atletico Madriden kontra galdu du irabazi, Betisek Bart Bernabeun puntu bat urratu behitu. Atletik Europako postoren bila, arituko da bihar Sevillan, beste bi neurketak, Osasuna Mallorca eta Alaves Cadiz izango dira. Emakumezkoen txapeldunen ligako finala Turinen, Barça egungo txapelduna eta Lyon. Aurrez aurre, Giroan etapa gora beratxua, astear da, 5 mendate ibilbidean, eta eskopilota, promozio mailako buruzuruko finala Labriten, Jon Alberdik eta Iker Salaberriak jokatuko dute Labritan.
Errepidetan, gainuntzean baldugu gora berarik, Amaia.
Bai, A8 errepidean Zierbana parean Kantabriarako bidean arretaz gidatzeko deia egin du segurtasun sailak goizean zehar gertatutako ezbeharraren ondorioz oraindik ere bidea garbitzen ari direlako eta bestetik N637 errepidean Getxorako bidean Erandion Abantzada eta Errontegiko desbideratzea baina lehen auto batek matxura izan du garabia bertan da eta eskuineko raia itxita dago. Puntu horretan ere arretaz gidatzeko deia egin du.
Bart gaueko sustoa gainetik kendu ezinik dabiltza Errenterian eraikin batean izandako suteren ondoren 14 pertsona Une batez erietxeratu egin behar izan dituzte, zein dauneotako egoera Amaia Etxeberri arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba osasun zentroetara eraman behar izan dituzten 14 lagunak hartatu bai, baina guztiak ere onik daudela. Suak eraikinean eta bereziki sua piztu den etxe bizitzan kalte handiak eragin baditu ere, ez da inor larri zauritu esan bezala eta horrekin pozik agertu da Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea.
Kalteak handiak dira, sute handia izan da, ba bereziki sutea sortu zen etxea erabat suntxituta dago eta gainontzeko etxe bizitzetan kalteak desberdinak dira, ez? Edozein kasutan notiziona da ez zala ezer gertatu, larririk ez zala ezer gertatu behintzat pertsonek kalterik ez dutela izan, atzo arnastutako kea besterik ez.
Atzo gaueko 11 aterdia kaldera piztu zen sua, Miguel de Zabaleta kaleko eraikin batean lehen solairuko etxe bizitza batean, oraindik argitu gabeko arrazoiengatik. Berehala bertaratu ziren suhiltzaileak eta goiko solairuetan harrapatuta zeuden 5 laguni ateratzen lagundu behar izan zieten, kearengatik ezin zutelako euren kabuz jaitsi. Sustoa galanta izan da, hala ere esan bezala, onik daude, 14 hartatu horiek, atzo gauean bertan 4 familia eraikinera euren etxeetara itzuli dira eta gainerakoekin udala harremanetan dago ostatua emateko.
Eguzkia biztan dugu eta ari du berotzen. Goazen iragarpen bila Euskal Metera Maialen Iza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan beroa egingo du, barnealdean bereziki. Bertan maksimoak 33-35 gradura hurbilduko dira. Kostaldean haizeak ipar-mendebaldera agindu ja da eta kostaldetik hurbil ez duen beste bero egingo, baina egunaren amaieran haizea zakar indartu eta bizi ibil daiteke kostaldean. Arratsaldean ere zerua zuriska geriko da, baina beroa dela eta bero hodeiak garatu eta mendebaldean batez ere ekaitzak ler daitezke.
Egun beroak bata bestearen atzetik ari gara jasaten, herritarrengan hurbildu nahi izan dugu, gaur gainera larunbata izanik, bero bola da maiatzean nola daramaten eta nola aurre egingo dioten jakiteko Jon Fernandez Murlankide ibili da galdezka, bero dezente egingo duen Gasteizen, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Gasteizen, 28 gradu ditugu momentu honetan, lainoek estali egiten baitute eguzkia, beraz bero izugarririk oraindik behintzat ez, baina sargori sentsazio pixka bat bada giroan. Arabako beste toki batzuetan garaion esaterako termometroek 30 graduko langa gainditu dute dagoeneko. Euskal Metetik gogorarazi digutenez abisu horia daukagu ordubietatik aurrera temperatura altuak direla eta edonola ere azken aste honetan izan ditugun eta gaurko iragarrita dauden temperaturak maiatzean izatea ez dela batere normala esan digute kalean.
Ez da normala. Bakarrik hori joaten bazara zerbait hartzera itzalpean noski edo barruan sartzen zara
itzalean argolazpian.
Olako beroekin egun osoa izerritan pasatzen duzu. Baina bueno, egia da gero aste burutan planak iteko nahiko eguraldi ona dela, baina arazoa da jende guztia leku berdinetan bilatzen dela.
Salir prontito y retirarte.
Itzala bilatzea eguzkiak jotzen duenean eta ordu beruenetan eguzkitan ez ibiltzea, horiek irtenbiderik onenak herritarren ustetan.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Deleza ditugu teknikan eta errealizazioan, araogatik ezpadirudi ere, maiatzak 21 larun bat eguzkitsuenetako akaletzen hasi behar dugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Igotzal Korta.
Euskara aurrera, euskaraz bizi nahi dutenen gogoa berritu eta euskararen aldeko borrokara gazteak batzea helburu duen manifestazio nazionala egingo da gaur Donostian. Hain zuzen, sortu berri den Gazte Euskaltzalen sareko kideak izan dira gaurko ekimenaren sustatzaileak, euskalgintzaren eta 11 eragilearen babesa jaso du ondoren manifestazioak. Beinat Josue, Tuterar gaztea da sortu berri den sareko kidetako bat, Euskadi Irratian azpimarratu digu, euskarak etorkizuna izateko politika publiko sendoagoak behar direla eta gazte erakargarri egiteko iruditeria berri bat. Euskararen herria irudikatzen duten guztiei berriz dei egin die gaurko manifestazioan parte hartzera Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, deialdi zabala da, irekia, euskarak egunerokoan dituen oztopo eta erasoen aurrean aktibazio fase berri bati ekiteko helburuz antolatu dutena eta bide horretan gazteen konpromisoa indartu nahi du Gazte Euskaltzaleen sareak. Euskara gaztei erakargarri egiteko iruditeria berritu bat behar du hizkuntzak Beinat Josueren esanetan.
Euskararen proiektzioa zentzu batzutan aldatu behar da. Egia da bizi garela mundu globalizatu batean, bizi garela Euskal Herri oso erdaldun batean, oso zaila da hortik ateratzea, baina behar du apurtu daukan iruditegiaren zati batekin euskara berak eta behar du zabaldu.
Euskalgintzako eragileek ez ezik, norbanako eta elkarte hainbatek adirazi diote atxikimendua mobilizazioari, Oñatz Bengoetxea pilotariak, Itziar Ituño aktoreak eta Nerea Ibarzabal bertsolariak esaterako. Pantailak euskaraz ekimena ere manifestazioan izango da Alex Aginagalde bozeramalea.
Euskerak aurrera egin behar duela, bai hezkuntzan, bai administrazioan, bai gizartean orokorrean eta pantailetan baita ere, iruditzen zaigu aurrera egin behar duela, ez? Hori dela gaur egun euskerak duen erronka handietako bat. Horregaitik, gu ere Donostian egotea, ezinbestekoa iruditzen zaigu.
Arratsaldeko 5:00 da itzordua, manifestazioa Antiguako tuneletik abiatuko da bulebarrean amaitzeko.
Euskadi Irratiak jarraipena egingo dio, nola ez. Gazteak aipatu ditugu oraintxe, bada ingurumenari lotuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazten erdiak uste dute, klima aldaketaren aurkako borrokak lehentasun izan behar lukeela. Halaxe jaso du Eusko Jaurlaritzako gazten euskal behatokiak eginduen inkestak, Maite Lustiza?
Klima larrialdia errealitate uka ezina da galdera sortan parte hartu duten gazte gehienentzat erdiek uste dute aurrerapen zientifikoek ezingo diotela klima aldaketari aurregin eta ezinbestekoa dela egungo eredu ekonomikoa eta kontsumo ohiturak aldatzea Agurtzan Ellano gazteria zuzendariak azaldu duenez.
Gazte gehienek sentitzen dute ingurumen gaiek eragin handia edo nahikoa dutela beren eguneroko bizitzan eta osasunean. Gazte horiek ere ingurumena zaintzeari lotutako hainbat jokabide garatzen dituzte, zaborra reziklatzeko bereiztea edo poltza bera, erostera eramatea.
Gazteen gehiengoa prestago plastikoen kontsumoa murrizteko eta 3 kilometro baino gutxiagoko ibilbideak oinez edo bizikletaz egiteko, ez ordea internet bidezko erosketak gutxitzeko edo hurbilekoa izateagatik kostu handiagoa dakarten erosketak egiteko prest.
Hain zuzen, klima aldaketaren alorrean gobernu sozialistek egin izan duten lana azpimarratu nahi izan du Goizak gaur eneko Andueza Euskadiko PSko buruak trantsizio energetikoari buruz sozialistek antolatutako jardunaldi batean. Kontrara, eskuinak klima aldaketaren aurkako urratsak erabat zapuzten dituela salatu du Anduezak Xabier Urteaga.
Trantsizio ekologikoari behar bezala aurregin eta etorkizun jasangarria, berritzailea eta justua lortzea ezinbestekoa dela azpimarratu dueneko Anduezak. Horretarako Espainian eta Euskadin lege ekimenak gauzatu eta neurriak hartzearen aldeko agertu da. Anduezaren esanetan sozialistek horretan aintzindari izan behar dute, eskuinak krisi garaietan irtenbideak zapuztu egiten dituelako.
Duela 10 urte zerbitzu publikoekin egin zuen. Eta orain klima aldaketaren aurkako borrokarekin egiten ari da. Eta ezin dugu onartu, ez dugu inoiz onartuko. Sozialistok argi daukagu ingurumenarekin dugun konpromesua. Eta ez dugu ez aitzakirik, ez atzerapenarik onartuko.
Industriaren hazkunde justua bultzatzea eta eredu aldaketara garaiz iristea ezinbestekoa dela gaineratu du. Hazkunde eredu berria izeneko jardunaldietan egin ditu adierazpenak, industriaren erronkak eta etorkizun berritzaile eta jasangarria izan dituzte aztergai.
Foru eta udal hauteskundetarako urtebeteren faltan geroetan nabarmenagoa da hautagai nagusiak horri begira ekitaldiak egiten hasi direla. Maria Txibite, foru gobernuburu eta Nafar Sozialisten hautagaiak bi aukera soilik ikusten ditu Nafarroarako. UPN batetik eta PSN bestetik. UPNerekin azken asteetan hainbat adostasun lortu dituen arren, pai eredu bihurtzea besteak beste. Txibite ziurtatu du gobernu aurrerakoia UPNeren alternatiba izan nahi duela urrengo legealdian ere.
O será UPN o será el PSN quien lidere el próximo gobierno. Yo hoy aquí os digo que mi objetivo es seguir liderando un gobierno progresista de mayoría social.
Krisia anitz izan diren legealdi honetan, Nafar gobernuak egindako lana azpimarratu nahi izan du sozialisten ekitaldi horretan Maria Txibitek. Alaitz Aramendi presoa hitz egin behar dizuegu orain, izan ere, sare, presoen herritar sarearen arabera, bi aldiz zigor bera betearazi nahi diote, salaketa ekitaldia egindute Eder Carrero.
Bai, euskal presoak bete duen zigorra berriro sorik betetzera zigortu dute, ala dio sarek Aramendik, 13 urte bete zituen Frantziako kartzeletan eta orain estatu espainiarrean kondenatuko dute. Salbuespeneko neurriak ezartzen ari dira, entzun Ignacio Oyarzabal bozeramalea.
Epaituta dagoen moduan eta kartzela egonaldian bizi dituen salbuespeneko neurri guzti horiek azaleratzeko, salatzeko eta ikusteko alaitzek ba, bueno, beste goera batean egon beharko lukela bere eskubideen jabe izan da.
7/2003 eta 7/2014 legeen aplikazioak bertan bera ustea eskatu dute. 13 urte Frantzian pasa ondoren, Alaitz Aramendi bilbotarrak Madrileko Alcalameko kartzelan bigarren sententzia bete beharko du, 40 urteko sententzia. Europar Batasunak ezarrita ordea, Europako epaitegi ezberdinetan jasotako zigorrak baliokideak izan beharko lirateke.
Hori da Espainiak ba legeari xirrikitu ezberdinak bilatuz. Ez duena egiten eta guretzako salagarria dena eta eskatzen deguna benetan Europako legedia bete dezatela elkarbizitzarako eta bakerako bidean pausoak ematea.
Alaitz Aramendiren egoera argitara atera nahi dute, gaur Orozkoko frontoian diote bizi osorako zigorra dakartzan sententzia salatzeko.
Goizak gaur.
Isabel Díaz Ayuso, garaipenaren irudia da gaur Madrilgo Alderdi Popularraren kongresuan, Espainiako politikan horixe.com Madril, Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pablo Casado bazterrean utzita, Madrilgo aparatu indartsuaren kontrol osoa hartu du Díaz Ayusok, eta Alberto Núñez Feijo, PP-ko Espainiako buruberria alboan zuela, baina protagonismo osoa Díaz Ayuso berak hartu zikusi dugu. Diskurtso oso gogorra egin du Madrilgo PP-ko buruak Sánchezen gobernuaren aurkezik. Feminismoaren, memoria historikoen eta hizkuntza gutxituen aurka ere aritu da. Amaitu aldu Ayusok, Nerea?
Bai, oraintxe amaitu du, malko artean bereziki unkituta Peperen Madrilgo presidente bilakatu berri da, baina bere proiektuaren inguruko hitzik ez dugu entzun apenas. Alberto Núñez Feijoren protagonismoa esan duzu bazterrean utzi eta Pedro Sánchezen gobernuari oso hitz gogorrak zuzendu dizkio hitzaldiaren 3. minututik. Demokraziak izan duen gobernuriko kerrena dela behin eta berriz azpimarratu du. Bere hitzaldian tokia izan dute hizkuntza gutxituen kontrako erreferentziek, etak, koroaren aldeko aldarriek eta besteak beste berdintasun ministerioaren aurkakoek. Hau, horien guztien laburpena.
Los amigos del terrorismo, de las narcodictaduras, de las dictaduras populistas, están hoy en el gobierno central. Los de Podemos son la vergüenza de Europa. Y lo visibiliza una señora...
Madrid, aurkako kontrapisua dela esan du hitzezitz, oposizioaren burua ia hartuta. Bere aurretik hitz egin du Alberto Núñez Feijo, Peperen presidenteak, eta Pablo Casadoren garaia atzean utzi dutela argi utzi nahi izan du.
Nos hemos preocupado demasiado por las cuestiones internas y por tanto yo no pienso dedicarle un segundo porque no me interesa el pasado.
Los Madrilgo Peperen kongresuan parte hartzen ari da Carlos Iturgaiz, Euskadiko Popularren presidentea. Ayusok Euskadirentzat eredu izan beharko lukela azpimarratu du.
Isabel Díaz Ayuso referente nazionala ba dela, berezika ikusten dugunean nolakoa den Sánchezen gobernua eta horrexegatik eredu bat Euskadiko Alderdi Popularrarentzat.
Bide batez igotz, errege emerituaren egoeraren inguruko erreferentzia zuzenik ez dut egin ez Ayusok eta ez da Feijok ere.
Alderdi Popularraren ekitaldi nagusian beraz, ez dute aipatu nahi izan errege emerituan, nahiz eta PP-tik gaur bertan bestelako agintari batzuek bere aldeko mezuak eman edo adierazpen argirik egiteko beharrik ez duela esan duten. Baita gurean ere, errege merituaren gaia izpide izan baitute Eusko Legebiltzarreko talde politikoek Radio Euskadiko Parlamentuen Sonda saioan ala galdetuta. PP Ciudadanos koalizio izan ezik, gainerako alderdi guztiek gogor kritikatu dute Juan Carlos Lenaren jarrera eta hau batez eskatu, konstituzioak aitortzen dion bortxa ezintasuna balio gabetu dadila. Aurren ez urren, Nerea Kortajarena EH Bildu Isa González Elkarrekin Podemos, Carmelo Barrio PP.
Baino bera ala saidabil, Sansenxon, segurasko mariskada ederrak jaten, albarinoari ematen, regateatzen, ezer gutxi importatzaiolako jendeak eritzi duena edo ezer ez, baduelako inbiolabilidade perpetuo bat eta guk uste dugu horrei bukaera eman behar zaiola, ez?
Berdintasun askatzen dugu pertsona guztientzako eta emerituaren tratua ez da berdintasuna. Benetan lotsagarria da bere bizita.
Juan Carlos tiene todo el derecho de volver a España cuando lo desee, siempre será bienvenido.
Espainiako errege merituaren gora berak albo batera utzita, erronka demografikoaren auzia izan dute aztergai legebiltzarreko talde, gazte honetako izpide nagusia legebiltzarrean. Jaularitza sostengatzen duten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak onartu dute, ez dela egun batetik bestera konponduko den arazoa, eta gogoratu dute lehendakariak iragarritako neurriak luzera begirakoak direla. Oposizioak aldiz adierazi du neurriak oso motz geratu direla, eta jaiotza tasa handitzea ez dela eztabaida honen futxa, konteguzu Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, erronka demografikoaren
demografikoaz sakon eztabaidatzeko beharra ikusten du oposizioak, baina ez horren beste jaiotza tasaren ikuspegitik, baizik eta bizimodu duina bermatzeko estrategia batetik. Azpimarratu dutenez, hori da eztabaidaren muina eta horregatik uste dute lehendakariak iragarritako neurriak motz geratuko direla. Nerea Kortajarena, EH Bildu, Isa González Elkarrekin Podemos.
Ze askotan bada debate bat mugatzen dana natalitate tasaren buelta horretan, natalidade baju batek ba lan merkatuan eta ez pentsioen sisteman eta hoien finantziazioan izan dezaken ondorioetan zentratzen dana, baino demografia zerbait baldin bada dira bizitza espektatibak, bizitza proiektuak eraikitzea eta hoiek eraikitzeko bizibaldintzak eraikitzea.
Aurrak izan edo ez, hori gainditu behar dugu, zerbitzu publikoetan indartzea, gazteen emantzipazioan, lanaren duintasunean.
Gobernu bazkide diren EAJ eta PSEek onartu dute auzi honek ez duela konponbide errazik eta gaineratu dute neurriek ez dutela berehalakoan fruiturik emango. Entzun Jose Antonio Suso, EAJ.
No es fácil buscar una solución en esta en ese tema. Se han puesto medidas, se están poniendo medidas, se venían poniendo medidas y los resultados no se van a ver ni mañana ni pasado.
Azkenik, Alderdi Popularreko Carmelo Barriok kalitatezko enpleguan jarri du arreta, uste du hori bermatzea dela politika sozialik eraginkorrena.
Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu, Osakidetzak tximino baztanga kasu susmagarri bat aztertzen ari dela jakinarazi eta biharamunean gaixoari hartutako laginaren emaitzaren zain jarraitzen dute, erietxeratu beharri gabe, etxean dago isolatuta gizona, sintoma arinekin eta hori da azpimarratu beharrekoa, sintoma arinak direla ia kasu guztietan. Azken asteetan batez ere Europan eman dira Afrikan ohikoagoa den gaixotasun honen ageraldiak eta bilakaera tentu handiz ari dira jarraitzen osasun agintariak kontegu zuekaitz.
Ehundik gora dira dagoeneko munduan baieztatu diren kasuak, gehientsuenak Europan, Erresuma Batuan, Portugalen eta Espainian. Azken horretan zenbatu da kutsatze gehien, 30 Madril hiriburuan izandako ageraldian eta orain Kanarietan atzeman duten bigarren ageraldi bat ilotuta kutsatutakoak zenbat izan daitezkeen aztertzen ari dira. Tximino baztanga zenbateraino zabaldu den jakiterik ez dago, baina Osasunaren Mundu Erakundeak eta Europako Batzordeak adierazi dute adi-adi ari direla bilakaera jarraitzen. Afrikan ohikoagoa da gaixotasuna eta Europan izan dezakeen bilakaera ondorengo egunetan ikusi beharko da. Adrian Aginagalde, epidemiologo eta Kantabriako Osasun Publikoko Baz Beatokiaren zuzendariaren esanetan.
Ikusi behar dugu Europan nolako jokaera daukan gaixotasunak. Azken finean Afrikan ezagutza eraikitzen dugunean beti kasularrienekin egiten dugu, ospitalera joaten direnekin, agian ez dira beti aldirentes guztiak egiten, beraz, bueno, ikusi behar dugu hemen zenolako jokaera daukan.
Virus batek sortutako gaixotasuna da tximino baztanga, gure artean ahanzturan genuen baztangaren familiakoa. Sintoma arinak ditu eta kontaktu zuzenaren bidez eta arnasbideetako tanten bitartez kutsatzen da. Txertorik ez dago, baina adituak aztertzen ari dira ohiko baztangaren aurkako txertoa erabiltzea. 1980s geroztik ez da txerto hori jartzen.
Osasun kontuak utzi gabe, Euskal Herritik atera behar dugu jarraian, baina oso urrunera ere ez goaz, Landetan Akize hiriaren kanpoaldean Alzheimerraren herria delakoa inauguratu berri dute. Alzheimer gaixotasuna duten pertsonentzat moldatutako herri bat da, behar dituzten zerbitzuak eskaintzen dizkiena etxea, arretan medikua edo jarduerak. Xetasunak Aitor Sagartzazuk.
Ekimen berritzailea da bai, Landetako Alzheimerraren herria. 2020an ireki bazuten ere, orain egin dute aurkezpen ofiziala. Herrixka bat da, bere etxe, auzo, berdegune eta ohiko zerbitzuekin. Baina berezitasun argi bat du, biztanleek Alzheimerra dute. Pentsatua da, lasai bizi daitezen, Pascal Lasarsergen zuzendariaren hitzetan.
Permettre d'appréhender la maladie sous un autre angle.
Elburua da, gaixotasunari aurre egitea ikuspuntu sozial batetik. Espero daitezken mediku erizain eta zantzaile ez gain, bestelako langileak ere badituzte. Ostalariak, liburuzainak, Natali herriko ilea pantzailea da. Herritarrekin harreman estua duela kontatzen du, eta denen artean elkar zentzen dutela ongizatea lortzeko. Egun, 108 pertsona bizi dira bertan, tartean Christian.
Je fais tout parce que je vis dans une maison, on dort bien.
Denetatik egiten duela kontatzen du, eta Janine.
Je suis très heureuse, c'est moi qui ai choisi de venir ici.
Biziki konten dela herrixkan bizitzeaz, berak erabaki zuela bertara etorri. etortzea. Goizean etxean izaten dira eta arratsaldean jarduerak egiten dituzte giro ederrean. Bizitokia zezik, herrian Alzheimerrari buruzko ikerketak ere eramaten dituzte aurrera eta arduradunen hitzetan herrialde ugaritatik izan dituzte bisitariak ekimenaren originaltasunak erakarrita.
Goizak gaur.
Ukrainako gerran gertatzen ari denari ere erreparatu behar diogu, borroka luzen ondoren Errusiak lortu du estrategikotzat jotzen zen Mariupol hiria oso osori bereganatzea. Azovstal altzairutegian gotortutako azken soldadu Ukrainarrek amore eman dute, eta beraz inguruan geratzen zen erresistentziaren arrasto bakarra ezabatu du Errusiak. Hemendik aurrera Odesa eskualdea mendean hartzea, hori da Vladimir Putinen Errusiako gobernuaren eta armadaren asmoan der.
Azov batalioi paramilitarreko 500 bat kide ziren hitzetik hortzera izan dugun altzairutegian geratzen ziren azkenak Errusiak jakinarazi duenez, horiek guztiak errenditu egin dira azken ordu hauetan, astea hasi zenetik ona 2000 bat soldadu izan dira amore eman dutenak eta beraz Mariupol hiria era bate kontrolpean hartu dute. Gogora dezagun Errusiarentzat estrategikoa zela Mariupol kontrolatzea, modu horretan Krimeako peninsulara eta Donetsk eta Luhanskeko eskualdetara zabaldezakelako bere indarra edo bere eragina. Ukrainak salatu duenez, azken egunetan Mariupolitik evakuatu dituzten dozenak herritarrak ez dituzte Ukrainako beste tokiren batera eraman, baizik eta Errusiara leku aldatu dituzte inolako alternatibarik eman gabe, horixe Kievek egindako salaketa. Eta horrekin batera, Ukrainako armadako goi kargu batek Facebook bidez jakinarazi du Mariupoleko itsasportuko azpiegitura berritzeko lanetan hasia dela burubelarri Errusia eta lehenbailehen portuko jarduera martxan jarri nahi duela. Berriro, Mariupoleko setioa amaituta, Errusiako armada Odesa eskualdera begira jarri da bete-betean, lehenago ere gogor jo izan du Odesa hiria en kontra, baina azken ordu hauetan eskualde osoko toki batean baino gehiagotan egin ditu aire erasoak.
Ukrainako gerrak bigarren mundu gerratik ikusten zenuen kolpeko etorkin olde handiena eragin du Europan eta aldi berean biztan utzi ditu etorkinen arteko ezberdintasunak. Migrante guztien egoera arautzeko eskari egin dute goiza gaur Bilbon, sinadura bilketa bat ere martxan da Madrilen diputatuen kongresuan herri ekimen legegile bat aurkezteko helburuz. Areatzan ari dira gaur sinadura hori ebiltzen, Ane Agirre, Areatzan, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon, migranten egoera arautu legeztatzea eskatu dute bai, berdintasunaren bidetik justizia soziala finean horixe aldarrikatzen dute hemen eta gaia agenda politikoan egotea nahi dute. Horregatik arrazakeriaren kontra eta errefuxiatuen aldeko hainbat elkartek eta norbanakoek martxan jarri dute sinadura bilketa. Entzun Bilbon ekimenarekin bat egin duten zenbait herritar.
Nire aldetik danak berdin egoteko. Ez bakarrik Europakoak edo, baizik inmigrante guztiak lan asko dago egiteko. Manifestazioak ez dute egiten ezer. Aber, horrekin izenak daudelako ipinite.
Inor ez da ilegala eta jenteari oneri lagundu egin behar da jaku. Danak orala pertsonak. Eurek, oza, errefuxiatuko inmigranteak aporta itzen daula gure herrire.
Iruditzen zaidalako giza eskubideak bermatu behar ditugula eta etorkinen kasuan, bueno, pues nahiko injustoak dira inguruan ditugun legea.
Anistasuna goraipatzeko unea dela diote deitzaileek eta eskubideak denontzat berak izateko garaia iritsi dela. Migrantiak gizartearen parte direlako oinarrizko lanetan ari dira gainera asko eta asko. Esan diguten ez dagoeneko 200.000 sinadura inguru lortu dituzte, baina beste inbeste behar dira. Madrilen diputatuen kongresura eztabaida iristeko guztira 500.000 sinadura behar dituzte hain zuzen, goiz osoan zehar hemen babes bilari dira Arriaga parean.
Sinn Féin Ipar Irlandan lehen indar bihurtu ostean ETB-k alderdiko presidentea Marilu MacDonald elkarrizketatu du. Han errote eta lankideari azpimarratu dio Brexita mugarri bat izan dela eta betirako denez ezinbestean urrundu egin dituela Irlanda Irla gisa eta Britania Handia. Hauek bere hitzak.
I don't think it's a good idea, but if they wish to do that.
Ez dut uste ideia ona denik, baina eurek egin nahi badute nor garagu eura gelditzeko. Hori ez da gure nahia, euren asmoa demokratikoa da eta ondo dago, baina ezin dutena egin zera da, albo kalteak eragin Irlandarentzat, hori da gure auzia. Brexita betirako etorri da, ez da momentuko austura, Brexitaren prozesua sakona da eta ondorioak ikusten hasi gara orain, baina hasi besterik ez. Brexitak ezinbestean erdira ekarri du Irlanda Irla gisa batzearen auzia.
Elkarrizketa osoa ordu bietan gaur egun saioan. Kataluniako politikan azken ordukoa ANC Kataluniako Biltzar Nazionalak hautatu duela presidente berria. Dolors Feliu, 48 urteko jurista izango da, Elisenda Paluzia ordezkatuko duena presidente karguan. Dolors Feliuk 46 boto jaso ditu barne prozesuan, beste hautagaiak Jordi Pesarrondonak 16, beraz hiru laurdenen babesarekin gidatuko du Asamblea Nazionala aurrerantzean Dolors Feliuk. Bestalde, Junts per Cat alderdia gidatzeko hautagaitza bateratu aurkeztu dute Laura Borràs parlamenteko presidenteak eta Jordi Turull barne ministro, barne kontseilari ohiak. Borràs presidente kargurako eta Turull idazkari nagusi posturako. San Climent de Llobregat herrian eginduta aurkezpen ekitaldia, promesa argi batekin independentzia lortzea izango dutela erronka nagusi. Etxera itzulita eta amaitzeko, urte hurren bat ospatzen ari dira gaur Biarritzen, UEU-tarrak, Udako Euskal Unibertsitateko ordezkariak menderdia bete du aurten UEU-k, 50 urte egin ditu, goi mailako jakintza euskaraz garatzeko bidean. Gaur, hasiera ekitaldia Udako ikastaroek Lapurdiko hiri horretan, bertan egindako lanari balioa eman diote eta etorkizunera begira jarri dira Aitor.
Donibane Loizunen eman zituen lehen pausoak Udako Euskal Unibertsitateak 1973an. Eta menderdi igarota argizuten 50. Udako ikastaroek non hasi behartzuten. Ane Sarasua, UEU-ko idazkari nagusia.
Iparraldean hasi ginenez oso garbi genuelako, ba 50. Urteurren data borobila, ba Ipar Euskal Herrian ospatzea nahi genuela.
50. Urteurrena mugarria da Euskal Unibertsitatea sortzeko bidean. Ezagutza zientifikoa euskaraz egin daitekeela frogatuta, helburuak aldatuz joan dira, baina oinarriak bera izaten jarraitzen du.
Euskara normalizatzen doala, unibertsitateak sortu direla, baina muinean ez da jakintza lorrak disziplinarteko tasuna pizkatu euren oinarri izan ziranak jarraitzen dugu mantentze.
Egindako lana zarro agertu dira UEU-kideak Biarritzeko mediatekan, ikastaroen hasiera jardunaldian, baina etorkizunera begirako erronka kaztu gabe. Kepa Sarasola, UEU-ko zuzendaria.
Noiz egingo ditugu online ikastaro, online titulazio hoiek, noiz egingo ditugu gure unibertsitatean ikas, euskaraz ikasi duten hoiek, bere lantegian modu profesionalean euskaraz ere jardutea erronka dauzkagu, pozik ikusten dugu egin duguna eta hurrengoan zer egin behar dugu.
Beti ere euskara erdigunean jarrita eta unibertsitatea Euskal Herri osoan denoi zabaltzeko helburuarekin.
Arratsaldeko ordua eta terdiak joberriak ditugu albistegia. Hasi dugu bi gazteren heriotza gogoratuz errepidean, Biriatun 21 urteko bi mutil hil dira gaur goizean. Gainuntzean uneotan, zein da egoera Maia Arostegi kontaiguzu?
A8 errepidean Zierbana parean Kantabriarako bidean arretaz gidatzeko deia egiten jarraitzen du segurtasun sailak goizean zehar gertatutako ezbeharraren ondorioz oraindik ere bidea garbitzen ari direlako.
Ohar hori eginda, eguraldi iragarpenean beroa aipagai, beroa bereziki barnealdean Euskalmet Maialen iza.
Datozen orduetan beroa egingo du barnealdean bereziki. Bertan maksimoak 33-35 gradura hurbilduko dira. Kostaldean haizeak ipar-mendebaldera agindu jada eta kostaldetik hurbil ez duen beste bero egingo, baina egunaren amaieran haizea zakar indartu eta bizi ibil daiteke kostaldean. Arratsaldean ere zerua zurixka geriko da, baina beroa dela eta bero deiak garatu eta mendebaldean batez ere ekaitzak ler daitezke.
Ordu bia bitarte orain kirol berriekin uzten zaituztegu, Xabier Muruaren konpainia ezin hobean. Arratsaldean, Xabier.
Arratsaldean igotz.